Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni ai itinerarului biblic, este timpul unei noi schimbări de direcție. După frumoasa epistolă către evrei, este timpul să ne întoarcem la cărțile Vechiului Testament. Aici, începând cu Osea și sfârșind cu Maleahi, Biblia conține o serie de scurte profeții, serie cunoscută sub numele ei de micii profeți sau profeții mici. Această denumire se datorează dimensiunii scrierilor lor și nu conținutului. Toți profeții mici abordează aceleași subiecte ca și profeții mari, fiind chiar citați de aceștia din urmă. De exemplu, în Ieremia, capitolul 26, versetul 18, citim: Mica din Moreșet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: așa vorbește Domnul oștirilor, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele casei Domnului o înălțime acoperită cu păduri. Autorii acestor profeții de mai mică întindere erau naționaliști, în general, însă nu izolaționiști. Poporul era avertizat cu privire la întemeierea alianțelor cu națiile păgâne și, de asemenea, cu privire la separarea lor de Dumnezeu. Profeții mici erau patrioți și denunțau corupția morală și politică. Din acest motiv, ei au și pus accentul pe latura socială. Având în vedere totuși importanța mesajelor și activității profeților, mi se pare surprinzătoare absența informațiilor despre aceste profeții și despre acești profeți. Vizitarea oricărei librării cu materiale religioase va demonstra această afirmație. Există suficient material despre marea majoritate a cărților din Biblie, dar atunci când se face trecerea de la Daniel la Osea, deci de la profeții mari la cei mici, este ca și cum ai păși într-o vale fertilă, într-un deșert. Dar să ne apropiem de această carte care poartă numele autorului, Osea. Acum, tot ce se poate cunoaște despre el este în general conținut în scrierea sa. Important mi se pare acum să facem o încadrare istorică a acestei cărți. Iată ce găsim în sensul acesta chiar în primul verset. Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Berii, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. În ciuda faptului că Osea menționează mai întâi patru dintre regii lui Iuda și apoi unul dintre regii lui Israel, el a fost un profet al regatului de nord, așa cum o demonstrează întreaga sa scriere. A fost contemporan cu Amos, un alt profet în Israel, cu Mica și Isaia, profeți în Iuda. Activitatea sa s-a extins pe mai bine de jumătate de secol și el a trăit să vadă profeția cu privire la captivitatea Israelului împlinindu-se. Deosebit de importantă mi se pare tema acestei cărți: să ne întoarcem la Domnul. Ce mesaj frumos, nu-i așa? Iată-l exprimat și în cuvintele profetului din capitolul 6. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Dragii mei, dacă stăm să analizăm mesajul și activitatea lui Osea, am putea afirma că ce a reprezentat Ieremia pentru Iuda la vremea captivității regatului din sud, a reprezentat Osea pentru Israel cu un secol înainte, la vremea captivității regatului de nord. Ambii au vorbit influențați fiind de o experiență proprie, o experiență devastatoare. Osea și-a trăit experiențele în propria casă, în vreme ce Ieremia a fost influențat de ceea ce i s-a întâmplat în mijlocul poporului. Lui Ieremia i s-a poruncit să nu se căsătorească. În schimb, lui Osea i s-a poruncit să se căsătorească, dar cu o prostituată. O nevastă curvă, cum dur este ea anumită în unele locuri. Astfel, el se căsătorește cu Gomera, iar aceasta îi naște doi fii și o fică. Apoi revine la vechea profesie și Osea o dă afară din casă. Dumnezeu îi poruncește însă să se ducă și să o aducă înapoi pe necredincioasa sa soție și să continue să o iubească. Acum, concluzionează Dumnezeu, ești pregătit să vorbești Israelului. Israelul se comportă precum o prostituată, dar eu îl iubesc și îl voi aduce înapoi în țară. Tema cărții, în general, reprezintă rugămintea făcută poporului de a se întoarce către Dumnezeu. Cred eu că, în loc de o introducere convențională, mai potrivit este aici mesajul intitulat cel mai mare păcat din lume, care sublinează exact tema acestei cărți. Vreau să vă spun acest mesaj în loc de orice altă introducere pe care aș putea să o fac acestei minunate profeție a lui Osea. Cred eu că vă este cunoscută, dragi ascultători, acuza care li se aduce adesea în ziua de astăzi a amboanelor, și anume că sunt vulnerabile și nesigure. Mai mult decât atât, se spune că în loc să fie o voce în pustie, amvonul modern s-a așezat într-o poziție comodă, propunându-și să reprezinte doar ecoul dorințelor și intereselor unor oameni aproape indiferenți. Dacă acuzația aceasta este adevărată, și din păcate în multe cazuri este și pentru că de cele mai multe ori amvoanele evită să se ocupe de marile probleme ale vieții. Această tendință s-a născut din dorința de a scăpa de critică și din frica de a nu deveni prea duri cu personalitățile mai sensibile. De cele mai multe ori această poziție se datorează unei frici marcate de lașitate, o frică de a înfrunta realitățile vieții și problemele de zi cu zi. Amvoanele de azi sunt pline de poezie și răspândesc în jur petale, rozalii de trandafir. Își duc viața într-o lume în care se străduie să pară credibile, în loc să proclame crede-n în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Teatrul, magazinele lunare, mass media în general iau viața în piept. Aceste instrumente care ajung la oameni și le fac educație își dau jos mânușile și abordează exact subiectele cele mai fierbinți. Nu așa se procedează la amvon. Amvonul evită aceste subiecte. Dacă vrem să studiem cartea Osea, nu putem să evităm confruntarea cu problemele vieții, pentru că aceasta este istorie scrisă printre rândurile profeției acestui om. Nu este o istorioară drăguță și trebuie să o înțelegem dacă dorim să pătrundem sensul mesajului. În spatele profeției lui Osea se află tragedia unei case destrămate. Experiența personală a profetului constituie fundalul acestei scrieri. El pășește afară dintr-un cămin distrus pentru a vorbi poporului dintr-o inimă rănită. Știe exact ce simte Dumnezeu, pentru că și el simțea la fel. Căminul este fundamentul de stâncă al societății. Dumnezeu a oferit familia lumii întregi. Chiar de la început, acesta a fost planul său pentru Adam și Eva. Este elementul cel mai important al structurii sociale. Este asemenea unui atom în universul fizic. Un atom care nu reprezintă altceva decât structura societății. Forma și culoarea unei construcții depind de forma și culoarea cărămizilor folosite la ridicarea ei. O națiune este atât de puternică pe cât de puternice sunt căminele care o formează, pentru că cel care determină forma și culoarea unei națiuni este căminul. Este zaua care leagă totul, dragii mei. Căminul înseamnă locul unde trăim, ne mișcăm, locul de unde plecăm și unde ajungem în fiecare zi. Când ieșim pe stradă, ne străduim să arătăm cât mai bine, ne aranjăm părul, fața, hainele. Însă care este locul unde lăsăm deoparte măștile și teatrul? Căminul nostru. Aici suntem noi înșine. Datorită poziției de mare importanță pe care o ocupă căminul, Dumnezeu a stabilit niște întărituri care să-l protejeze. Una dintre acestea este căsătoria, căreia el i-a acordat mai multă atenție decât oricărei alte instituție din această lume. Nu societatea a creat căsătoria, ea a descoperit-o. Dumnezeu este inventatorul ei și tot el i-a oferit-o omului. Căsătoria se bazează direct pe cuvântul lui Dumnezeu. El a spus, ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă. Dumnezeu este cel care a oficiat prima căsătorie. Tot el a binecuvântat primul cuplu. Căsătoria nu este un simplu contract, o înțelegere de natură economică, este mai mult decât unirea două persoane care se iubesc. Este un act înfăptuit de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a spus fiat, a fi și în acest domeniu. Mulți oameni consideră că pentru a se căsători nu au nevoie decât de un preot și un certificat. În ultimul timp chiar numai decât un certificat. Dragul meu, dacă vrei să ai o căsnicie plină de succes, implică-L și pe Dumnezeu. Ține cont de El. Dacă nu este Dumnezeu cel care ține căsnicia, ea nu va funcționa. Va șchiopăta și chiar se va destrăma. Dumnezeu a spus de asemenea că oamenii trebuie să facă copii doar în cadrul familiei. Acesta este elementul caracteristic al unui cămin. Cei doi vor fi una, a spus Dumnezeu. Înainte ca omul să fie dat afară din grădina Edenului din cauza neascultării, Dumnezeu a creat această instituție. În afară de bucățile de piele pe care le purtau drept veșminte, Adam și Eva mai aveau și certificatul de căsătorie semnat de însuși Domnul. Căsătoria este singura instituție care a fost creată în grădina Edenului. Căsătoria, pe de altă parte, este o legătură sacră, o uniune sfântă. Noul Testament însumează gândul divin în cuvintele pe care le putem citi în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinste. De aceea, dragul meu ascultător, căsătoria nu poate fi ruptă de o bucată de hârtie, nici de o izbucnire temperamentală sau prin voință proprie. Cred că doar două sunt lucrurile care pot anula o căsătorie. Primul este moartea, care în mod limpede afectează relația dintre cei doi. Cel de-al doilea este infidelitatea, atât din partea soțului cât și din partea soției. Aceasta are puterea de a rupe în două relația. În Vechiul Testament, cel care se făcea vinovat de adulter avea parte de un tratament extrem de dur. Iată care este importanța pe care Dumnezeu acordă acestui fapt. Vă citesc din Cartea Levitic, capitolul 20, versetul 10. Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea preacurvar să fie pedepsiți cu moartea. În cazul unei fete nemăritate care era acuzată de preacurvie, legea divină prevedea următoarele. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucise cu pietre de oamenii din cetate și să moară pentru că a săvârșit o mișelie în Israel curvind în casa tatălui ei, să cureți astfel răul din mijlocul tău. Am citit din Cartea Deuteronom, capitolul 20, au fost versetele 20 și 21. Cred că trebuie să adaug câteva cuvinte aici. Sunt unii creștini zeloși care folosesc ceea ce scrie Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7, versetele 2 și 3, pentru a-și sprijini convingerea conform căreia o persoană divorțată, al cărei fost partener trăiește, nu se poate recăsători. Versetul 2 spune, căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Acești oameni uită că în vremea legii persoana prinsă în preacurvie era omorâtă cu pietre și în acest fel partea nevinovată nu mai avea un partener viu. Persoane vinovate iar crește flori pe mormânt. Dacă această lege ar funcționa în zilele noastre, nu cred că am mai avea cum să construim autostrăzi din cauza mormanelor de pietre. Nu sunt foarte sigur, dar cred că Pavel a inclus și părăsirea printre motivele de infidelitate. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 7, versetul 15, citim: dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Trebuie să menționez aici faptul că termenul din limba greacă implică faptul că unul din cei doi părăsește căminul conjugal. Deci, dacă unul din ei pleacă, dezertează, cum mai bine se poate traduce, atunci legătura lor se rupe. Un alt aspect care necesită câteva explicații este cel surprins de pasajul din Deuteronom, pasaj care pare să izbăvească de orice vină bărbatul. Poate vă întrebați de ce este pedepsită femeia când, de fapt, vinovat ar fi și bărbatul. Sunt două lucruri de care este bine să îți aduci aminte. În primul rând, cuvântul folosit este unul generic, antropos, care înseamnă om. Există aceeași distinție și în terminologia legală. Am observat acest lucru pe unele din contracte. Cele două părți au căzut de comun acord, când este de fapt vorba de doi bărbați reprezentați ai firmelor. Termenul parte este valabil și folosit atât pentru bărbați cât și pentru femei. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte. Căsătoria este reprezentarea lui Hristos și a Bisericii, o reprezentare în care El n-are cum să fie vreodată vinovat. Biserica însă, da, este. Părerea mea este că Dumnezeu a făcut-o pe femeie mai bine decât pe bărbat. Din acest motiv, atunci când ea se îndepărtează de Dumnezeu, decade mai tare decât un bărbat. Aceasta nu înseamnă că pentru femeie păcatul este mai grav. Efectele păcatului sunt mai profunde. De-a lungul activității mele, am văzut deja copii care au reușit să depășească handicapul unui tată care niciodată nu făcea ce trebuie. Însă n-am văzut niciodată copii care să se maturizeze normal atunci când mama era cea care nu făcea nimic bun. Un tată rău este un handicap pentru un copil, însă o mamă bună reușește să compenseze. Mama este centrul căminului. Cu ceva vreme în urmă, am auzit despre o femeie căreia i s-a propus să ocupe un post oarecare într-o organizație. Ea a refuzat motivând, sunt misionară la o creșă proprie. 3 perechi de ochi mă urmăresc și vreau să-i direcționez către Dumnezeu. Dumnezeu a pus mama în cămin și a acordat toată importanța în acest perimetru. Trebuie să nu uităm, dragii mei, că fiecare femeie a fost cândva o fetiță mică, asemănătoare descrierii făcute de cineva. Întrebându-se ce este o fată, iată ce a scris această persoană. Fetițele sunt cel mai frumos lucru care li se poate întâmpla oamenilor. Se nasc cu o strălucire de îngeraș și chiar dacă uneori aceasta pare să se evapore, există totdeauna ceva care le ține mereu aproape de inimă. Chiar când se joacă în noroi, plâng de ciude sau defilează pe stradă în cele mai bune haine ale mamei. O fetiță poate să fie mai dulce sau mai neastâmpărată decât oricine altcineva în lumea aceasta. E zburdă de jur împrejurul tău, țopăie, scoate sunete ciudate și îți face nervii praștie. Cu toate acestea, când ești pe punctul de a deschide gura pentru a reașeza totul în ordinea firească, tot ea apare lângă tine și cu o simplă privire a ochișorilor face să-ți încremenească orice cuvânt pe buze. O fetiță este inocența jucându-se în noroi, frumusețea străduindu-se să stea în cap și maternitatea care trage o păpușă de un picior. Am încheiat citatul. Dumnezeu împrumută de la fiecare creatură atunci când face o fetiță. Se folosește de trilul păsării, de grohăitul unui purcel, de încăpățânarea catârului, de mimica unei maimuțe, de mobilitatea lăgustei, curiozitatea pisicii, viclenia vulpii, moliciunea puiului de pisică. Și pune capac oferindu-i mintea unei femei. Unei fetițe îi plac pantofii noi, rochițele de onomastici, animalele mici, păpușile, înghețata, cosmeticalele, să meargă în vizită, petrecerile, băieții, câinii mari, scaunele drepte, legumele sau să stea în curtea din față. Ea este cea mai gălăgioasă când tu vrei să gândești, cea mai dulce după ce te-a provocat, are treabă importantă de făcut când a venit ora culcării, mută când vrei să o prezinți altora. Poate să facă o întreagă hrababură din casa ta, din părul tău, demnitatea ta, îți poate cheltui banii, timpul, îți poate toca nervii. Și chiar atunci când ești pe punctul de a ceda nervos, îți zâmbește așa cum nimeni altcineva nu poate să o facă și știi că ai mai pierdut odată. Așa este, poate să-ți dea peste cap toată viața, obiceiurile, liniștea. Însă atunci când visurile tale se năruie, când totul în jur ți se pare rece și gol, în doar câteva secunde ea poate face din tine un rege. Atunci când ți se cațără în poală și îți șoptește la ureche, te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Dumnezeu formează fetița fermecătoare într-o unealtă fină și delicată, într-o femeie. Însă atunci când o asemenea femeie greșește, tragedia este incomensurabilă. Profeția lui Osea are drept fundal istoria unei femei decăzute și a unui cămin destrămat. Este istoria ce reprezintă opusul viziunii lui Dumnezeu cu privire la căsătorie și la rolul pe care trebuie să-l joace o femeie. Dumnezeu, iată, se folosește de aceste elemente pentru a ne spune propria istorie. În ținutul deluros numit Efraim, într-unul dintre micile orășele care nu apar pe nicio hartă a lumii, trăiau 2 tineri, începe povestea lui Osea. Pe băiat îl chema Osea, iar pe fată Gomera. Cei doi s-au îndrăgostit. Este aceeași poveste repetată de milioane de ori, dar care nu poartă urmele trecerii timpului. Nu cred că greșesc dacă aș afirma că, probabil, s-au îndrăgostit nebunește unul de celălalt. Apoi, dintr-un motiv necunoscut, Gomera face o alegere proastă. Se apucă să practice cea mai veche meserie din lume. Inima lui Osea se frânge și rușinea îi umple sufletul. Poate s-a gândit să recurgă la prevederii legii mozaice, poate să o aducă în fața bătrânilor bisericii și să ceară aplicarea legii care, în acest caz, însemna uciderea cu pietre a fetei pentru că ea îl trădase. Astfel, lui Osea i s-ar fi făcut dreptate. Vă aduceți cumva aminte de o poveste similară care s-a petrecut cu 700 de ani mai târziu în același ținut deluros când un om pe nume Iosif era logodit cu o fată pe nume Maria? Singura diferență este că informația pe care o deținea Iosif era greșită și a fost nevoie de un înger pentru a o corecta. Informația de care dispunea Osea era însă una corectă, pentru că Gomera era vinovată. Acesta este fundalul evenimentelor care sunt cuprinse în cartea Osea. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul i-a zis lui Osea, du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Dumnezeu. Sunt unii teologi care consideră că acest verset nu reprezintă altceva decât o alegorie și că faptele nu s-au petrecut chiar așa în realitate. O astfel de abordare a cuvântului lui Dumnezeu, cred eu, face mai mult rău decât ne-am putea închipui. Să ne întoarcem la cele spuse de Biblie. Dumnezeu îi poruncește lui Osea să calce legea mozaică. Conform acestei legi, fata trebuia ucisă cu pietre, însă Dumnezeu îi spune lui Osea să se căsătorească cu ea. Probabil că această poruncă a provocat revolta fiecărei fibre a trupului tânărului. Cu toate acestea, el nu și-a exprimat nemulțumirea și asculta de voia divină. S-a căsătorit cu Gomera și i-a dat numele. Ea i-a intrat în casă în calitate de soție. Ascultați ce scria apostolul Pavel despre acest tip de relație, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 6. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dragul meu ascultător, te asigur că bârfa din acel orășel în acele zile a atins cote maxime. Casa lui Osea a devenit în timp record subiectul de discuție a tuturor de acolo. Poate că nici chiar descoperirea unui focar de lepră în casa lui n-ar fi stârnit atâta vâlvă. Sărmanul Osea. În această casă s-au născut copii, 3 la număr, 2 fete și un băiat. Numele lor și înțelesul pe care acestea l-au spun întreaga istorie. Dincolo de drama acestei familii, întâmplarea are o semnificație profundă pentru întregul popor evreu. Cel mai mare dintre copii poartă numele de Israel. Acest nume înseamnă Dumnezeu va împrăștia și se referă în mod special la casa lui Iehu. Deși acesta din urmă îndeplinise porunca divină de a distruge casa lui Ahab, o făcuse cu ură și mânat de dorința proprie de răzbunare. Din acest motiv Dumnezeu spune, voi judeca, voi răspândi Israelul, dar judecata mea va fi cu milă. Cel de-al doilea copil a fost o fată pe numele ei Lo-ruhama, adică cea fără îndurare, care nu s-a bucurat de mila tatălui ei. Acest lucru nu înseamnă că ea a fost orfană, ci doar că nu și-a cunoscut tatăl. Ce scandal trebuie să fi fost în casa lui Osea! În acest mod, Dumnezeu le comunica celor din regatul de nord, care deveniseră idolatri, că nu vor cunoaște mila sa, pentru că nu mai era tatăl lor. Cel de-al treilea copil a purtat numele Lo-ami, adică nu-i poporul meu. Dacă am trece acești termeni la singular, expresia s-ar schimba în nu-i copilul meu. Ce mesaj pentru vremurile în care a trăit Osea și cât de actual este dacă ne gândim la faptul că mulți teologi de orientare liberală din zilele noastre sunt de părere că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeu spune că nu au dreptate acești oameni. El nu are copii nelegitimi. Dumnezeu spune, știu care îmi sunt copiii. Credeți că ei sunt rezultatul unei legături omenești? Cu siguranță nu. Un om poate să devină copil al meu doar prin credința în Iisus Hristos. Iar Domnul Iisus le-a spus celor care pretindeau că sunt fii al lui Avram, tatăl vostru nu este Avram, este diavolul. Acești oameni nu aveau nicio bază pentru a pretinde că sunt copiii lui Dumnezeu. Dăm voie să închei întâlnirea de astăzi, dragul meu, întrebându-te, tu cine ești? Pe ce poziție te situezi? Ești Lo-ami? Ești un copil al lui Dumnezeu? Sau ești unul nelegitim? Permite-mi să te asigur că poți deveni un copil al lui Dumnezeu. Adu-ți aminte ce spune cuvântul său în Evanghelia după Ioan, în primul capitol, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Iată. Dreptul acesta este la îndemâna ta. Dacă nu l-ai folosit încă, de ce n-ai face-o acum? Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.